No niin, Jumala, rauhaa teille kaikille täältä viralliseltakin puolelta. On tietysti hyvä hetki myöskin kiittää seurakuntaa, että minut ja Tapani on, vai pitäisikö mieluumminkin sanoa Tapani ja minut, on vastaanotettu täällä hyvin ja me ollaan saatu kokea teidän veljellistä rakkauttanne ja minusta tämä on ollut hyvä matka ja olen saanut nähdä täällä Jumalan toimivan ja on ihmisiä, jotka on kokeneet Pyhän Hengen kasteen elämässään ja täyteyden. Nyt tietysti on aika tiukka paikka, että en mokaa tätä viimeistä hetkeä ja jos se musta jää kiinni, niin mokaa varmasti. Mutta jos Herra armahtaa, niin tästä selvitään. Niin, että rukoilkaa tekin nyt siellä sitten. Mä en nyt enempiä puheita pidä tästä muista asioista, vaan menen suoraan tähän sanaan. Ja mulla oli kova kamppailu siitä, että mulla oli teksti tänne tullessa. Sitten se jo välillä häipyi pois. Ja mä olin jo tyhjän päällä, mitä tänään tässä sanotaan. Ja nyt sitten eilen keskusteltiin tuon Tapanin kanssa yleensäkin ehtoollisesta. Ja siinä keskustelun lomassa se sitten palautui se teksti uudelleen takaisin, mikä mulla alunkin perin oli. Ja mä jotain puhun ehtoollisesta, mutta en ehkä ihan siitä näkökulmasta, kun yleensä puhutaan, vaan sellaisesta, minkä Jumala kerran puhuu mulle hyvin syvästi ja siitä asiasta nyt sitten tuon jotain esiin. Täällä apostolien teoshan kerrotaan siitä, että alkuseurakunta, johon me aina pyrimme toivon mukaan myös Kokkolassa palautumaan siihen, mikä oli alussa. Sehän on kaiken uskon elämän ohjenuora, että me ammennamme siitä niin sanotusta alkulähteestä, eikö niin? Alkulähde on kädessäni tässä. Ja pyrimme aina, ei se tarkoita, että työmuodot ja tällaiset on samat, mutta se itse uskon sisältö pitää palautua sinne Jumalan sanaan ja siihen niin kuin oli alussa. Jeesuskin sanoi, eräästä kysymyksestä, kun sitä käsiteltiin, hän sanoi, näin ei ollut alussa. Eli niitä muutoksia siellä matkalla, niin useinkin on hyvä palauttaa siihen, mikä on alussa. Kiitos Herralle. Ja alussa oli voimaa ainakin, se voidaan sanoa, eikö niin? Kiitos Jumalalle, ettei se ole mikään huono malli palata siihen, mikä seurakunnalla oli alussa. Siellä heti eka kokouksessa, kun pidettiin, jo 3000 tuli uskoon, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä siihen kannattaa katsoa, eikö vaan. Ja mä oikein ihmettelen, että sitten viisaat miehet keksii kaiken maailman uusia kotkotuksia, niin kuin ne mukaan olisi parempia kuin silloin siellä alussa. Mutta tulokset osoittaa usein miten, että niissä seurakunnissa työ menee eteenpäin, jossa tästä kirjasta pidetään kiinni. En mä koskaan nähnyt herätystä syntyvän muunlaisessa ilmapiirissä. Sellaisessa ilmapiirissä tämänkin seurakunta syntyi, minä muistan ne ajat silloin. Nyt sitten kerrotaan tästä seurakuntaelämästä. Mä nyt ihan johdannon vuoksi luen tässä apostolien teon toisesta luvusta, jakeesta 41. Kerrotaan, kun Pietari oli tuo helluntaisaarnansa saarnannut, joka ei sinänsä ollut mikään ihmeellisempi. Minä ja Harri Kankari ja Olavi pystyttäisiin saarnaamaan tämä sama saarna ihan helposti. Ei siinä tuotu esiin jotain kauhean ihmeellisiä asioita, mutta voitelu oli valtava. Sehän se oli siinä se ratkaiseva asia. Ja 3000 ihmistä tunsi sisäisessä maailmassaan sen, että mä oon väärällä tiellä ja väärässä suhteessa Jumalaan ja jotain tarvitsisi tehdä tämän asian kanssa. Ja he kysyvät, mitä pitäisi tehdä ja Ja heille ei vastata niin kuin jotkut papit vastaa, että älä tee mitään, niin menee ihan hyvin. Vaan päinvastoin heille vastataan, sanotaan tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen ja antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ja sitten sanotaan, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja sitten kuvaillaan, minkälaista elämää he viettivät seurakunnassa. Siellä pysyttiin apostolien opetuksessa ja keskenäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja tämä kiinnostaa mua, että tähän on listattu tähän asiaan tämä leivän murtamisessa. Näin suurten asioiden kanssa kuin apostolinen opetus, valtavat raamattutunnit, mitä Johannes ja Pietari ja muut, Jaakob, Herran veli, pitivät siellä valtavia samoja miehiä, jotka ovat saaneet kirjeet raamattuun asti, niin kyllä ne täytyy kuulkaa olla valtavia raamattutunteja, mitä he pitivät. Ja tässä opetuksessa oltiin keskinäisessä yhteydessä, josta toistuvasti kerrotaan, että he olivat yksimielisiä siellä ja hyvin läheisessä, toisistaan huolenpitävässä yhteydessä. Se keskinäinen yhteys oli jotain hyvin syvää, huolimatta siitä, että seurakunta oli noinkin suuri, että siellä oli tuhansia ihmisiä seurakunnassa, niin silti oli keskinäinen yhteys jotain, mitä mainitaan, että he pysyivät siinä. Ei se muuten ole ollenkaan. Siinä pitää pysyäkin, eikö niin? Se vaatii pikkusen tsemppiä pysyä keskinäisessä yhteydessä sen tähden, että Raamattu sanoo, että ei meidän tulisi tuntea ketään enää lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Ja lihan mukaan tunteminen tarkoittaa samaa kuin nykykielessä, että henkilökemiat passaa. Mutta kuulkaa, seurakunnassa on väistämättä se tilanne, että niin sanotut henkilökemiat eivät passaa. Sehän on ihan ilman muuta selvä asia, jos on 3000 ihmistä niin kuin siellä Jerusalemissa koossa, niin ei ne voinut millään olla niin kuin sellaisia, että niiden henkilökemiat osu kohdilleen. Niiden täytyy päästä sen yläpuolelle näkemään jotain enemmän, ja he tunsivat toisena hengen mukaan, eikä sen henkilökemian mukaan, ja pystyvät tulemaan toimeen keskenään, jopa olemaan keskinäisessä yhteydessä, vieläpä läheisessä keskinäisessä yhteydessä, koska he katselivat toisiaan Kristuksessa. Kiitos Jumalalle. Ja kattelivat, että kato, tuossakin tuo Kalle menee, ja Kallellakin on Jeesus sydämessä. No niin on mullakin. Vähän on halkinainen veli muuten, mutta Jeesus asuu sydämessä. Halleluja. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Tätä osas tarkkailla ei niitä puutteita, vaan sitä, mikä oli niissä täydellistä, sillä Jeesus on täydellistä. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Mä tähän ehkä palaan vielä vähän, mutta intoudun tuohon kohtaan. Ja sitten sanotaan siitä rukouksista täällä, että he olivat rukouksissa. Me ymmärrämme, niin kuin täällä on tuotukin esiin se, ja minä nyt vielä kehotan, että rukouskokous on se, mistä kaikki lähtee. Täällä oli muuten valtavat rukouskokoukset silloin 80-luvulla niin kuin hengeltänsä, ja kyllä väkeekin piisas. Niin jos haluat, ettei ole herätystä, niin pysy kotona. Älä vaan tuu rukouskokoukseen. Mutta jos haluat, että syntyy herätystä, niin ilmesty rukouskokoukseen. Kiitos Jumalalle. Sieltä se aina lähtee kuitenkin. Kiitos Jumalalle. Mutta tämän kaiken keskellä, valtavien raamattutuntien keskellä, ihmeellisen keskenäisen yhteyden keskellä, väkevän rukouselämän keskellä, jossa rukoiltiin niin, että Paavalikin sieltä, ei kun Pietari sieltä vankilasta, kahleet helähtivät ja portit aukenivat ja oli voimaa rukouksissa, kuulkaa, kun seurakunta siellä rukoili, niin tämän kaiken keskellä mainitaan, että he pysyivät myös leivän murtamisessa. Niin sen täytyy olla minun järkeni mukaan silloin jotain hyvin merkittävää. Ja tuossa Tapanin kanssa keskusteltiin sitä, että sen asian sisältö kenties kuitenkin on meille usein hiukan hämärä, että minkä tähden, mitä tämä antaa, mikä siunaus tähän on kätketty, miksi tämä on näin, miksi tämä on näin keskeinen asia, miksi se mainitaan tämmöisissä valtavissa yhteyksissä, miksi sanotaan, he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää. Muuten miksiköhän ne mursivat kodeissa, oletteko tulleet ajatelleeksi? No se oli se seikka, että kun leivänmurto ei ole mikään yleinen kansanhuvi, ja ne kokoontuivat Salomon pylväskäytävikössä, niin kuin Raamattu sanoo, se on nykyisellä Jerusalemin temppelivuorella jokseenkin siinä kohtaa, missä Al-Aqsa-moskeja, toisin sanoen se mustakupolinen, jotka olette käyneet Israelissa, ei se kullattu kupolinen, vaan se mustakupolinen, siinä kohtaa suunnilleen oli tämä pylväskäytävikkö. Ja siinä alkuseurakunta kokoontui Raamatun mukaan. Niin siinähän ramppasi sakkia koko ajan edes takaisin, koska juutalaisia meni edes takaisin pyhäkköön. Ja samalla lailla kuin Jeesuskin halusi vähän vetää sivuun ne opetuslapset, koska se on opetuslasten juhla tämä asia. Ei tämä ole kaiken kansan juhla, tämä ehtoollinen. Niin he ei ole oikein mahdollista pitää sitä muuten niinä päivinä tällaisena opetuslapsikeskeisenä juhlana muuta kuin mennä koteihin sitä viettämään. Ei se tarkoita, että jokainen vietteli omia ehtoollisiaan siellä. He halusivat vetäytyä hiukan sivuun, kiitos Jumalalle. Niin kuin ensimmäisessäkin ehtoollisessa tapahtui, että mentiin yläsaliin ja siellähän sitä sitten vietettiin. Ja nyt tullaan siihen näkökulmaan, jonka erään kerran tässä Jumala avasi minulle tästä ehtoollisesta, mitä mä en ollut, vaikka olin saarnaajana ollut vuodesta 80 asti täysaikaisesti ja sitäkin ennen jo saarnailin sivutoimisesti, niin en ollut itse koskaan nähnyt tätä asiaa ennen kuin tuossa ihan pari vuotta sitten. Ja me luemme täältä Johanneksen evankeliumista sitten tekstin, joka otetaan kello tuohon näkyiselle, kun mä oon vähän pitkän matkan puhuja joskus. Niin mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele oli jo pannut Juudas Iskariotin Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietäen, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä, ja että niin lähtenyt Jumalan tykö ja menevä Jumalan tykö nousi ehtoolliselta, riisui vaippansa, otti liinavaatteen, vyötti sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Jätetään nyt tällä kertaa tähän asti. Se, joka minua tässä nappasi erikoisesti erään kerran, oli, että osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ehtoollinen on tarkoitettu tätä varten, että Jeesus saisi tilaisuuden osoittaa rakkautta meitä kohtaan. Onko tätä näkökulmaa koskaan avannut? Me ollaan hetkessä, jossa Jeesus tahtoo osoittaa rakkautta sinua kohtaan. Ihan kun sanotaan loppuun asti, niin ei se tarkoita vain sitä, että koko sen ajan, mitä Jeesus oli täällä maan päällä, vaan loppuun asti tarkoittaa myöskin, että ihan siihen täyttymykseensä asti, aivan niin kuin viimeiseen pisaraan asti. Kiitos Jumalalle. Kuulkaa, on valtava asia, että me istumme tänään, tai minä seison, te istutte, kokouksessa, josta minä tiedän sata varmasti Raamatun nojalla, että Jeesus tahtoo tänään osoittaa rakkauttaan sinulle. Ja kun Jeesus osoitti rakkautta, niin se ei ollut yleisöllä tasolla ainoastaan, vaan hän todella rupesi tekemään jotakin. Eikö niin? Mä palaan siihen myöhemmin, mutta mä oon sen huomannut, että ehtoolliskokouksissa, jos missä, Herra toimii seurakunnan keskellä. Hän haluaa riisua ikään kuin vaippansa tällä hetkelläkin ja osoittaa sinulle henkilökohtaisesti rakkauttansa. Jeesus haluaa kohdata meitä juuri ehtoollisella. Oli kiva nähdä toi Torsti, kun me ollaan vanhat kaverit ja joku kysyy, että Torstin kokoukseen tulosta, niin se sanoi, että eihän hän nyt ehtoolliskokouksesta pois jää. Se oli hyvä sana, sillä on eräs toinen, joka ei myöskään halua jäädä pois ehtoolliskokouksesta. Ja se on Jeesus. Sillä Jeesus sanoi näin, Luukas 22:15, ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne. Jeesus halajamalla halasi tulla siihen ensimmäiseen ehtoolliskokoukseen, joka silloin vietettiin, kiirastorstai-iltana. Ajatelkaa, Jeesus on halajamalla halannut tulla tähän kokoukseen. Hän on odottanut sitä, että tämä kokous pidetään ja että te tulette tänne ja olette hänen lähellään ja koette hänen rakkauttaan ja pääsette kokemaan, mitä hän haluaa antaa teille juuri tässä kokouksessa. Sen tänään mä oon aivan varma, että täällä oikein sisäisessä maailmassani kutisee se odotus siitä, että mitä Jeesus tekee tässä. Kiitos Jumalalle. Jeesuksen rakkaus on hyvin käytännöllistä lajia aina. Herra ei vain ikään kuin hymistele, vaan hän osoittaa sitä rakkautta käytännöllisesti, sillä hän sanoi itse täällä Matteus 20:28, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jeesus tahtoo kulkea tänään täällä penkkirivien keskellä ja palvella sinua. Tämä on jotain valtavaa, ajatelkaa. Me kuvittelemme tulleemme tänne Jumalan palvelukseen. No voi olla, että me olemme tulleet, mutta ei se painopiste lepää siinä. Se on vaan niin sanottu refleksi, heijastus siitä, että Jeesus kulkee täällä ja tahtoo palvella meitä. Ja meidän tekomme kumpuaa vaan siitä kiitollisuudesta, mitä syntyy siitä, kun Jeesus on tehnyt jotakin. Kiitos Jumalalle. Mä ajattelen sitäkin, meitä Olavin kanssa yhdistää muun muassa sellainen asia, että kummankin mielestä helmikuu vuonna 1972 oli ihmeellinen kuukausi. Jeesus palveli meitä silloin ekan kerran. Tultiin uskoon samalla viikolla. Miksi me ollaan saarnaajia ja miksi me ollaan kuljettu ympäri maailmaa? Tuo Olavinkin tosi eri suunnilla, mutta kuitenkin kumpikin meistä on tätä tehnyt. Siksikö me on haluttu palvella Herraa, olla jotakin, ei, vaan Jeesus on palvellut meitä. Se on siitä vaan heijastusta, mitä hyvää me on saatu kokea, kun Herra on tehnyt meille hyvää, kiitos Jumalalle. Se on tänäänkin ydin tässä, kun me olemme tulleet tänne. On hyvä palvella Herraa, mutta suurempaa paljon on, kun Herra palvelee meitä. Kiitos Jumalalle. Ja hän itse sanoi, että hän on tullut ei palveltavaksi, vaan palvelemaan. Kiitos Jumalalle. Herran rakkaus on käytännöllistä laatua. Ja miksi Herra haluaa palvella meitä? Siksi, että Me olemme liitossa hänen kanssansa. Tämä ehtoollinen on liiton ateria. Täällä Luukas 22 ja 20 sanotaan tällä lailla, ja sanotaan se monessa muuskin kohtaa, kun puhutaan tästä ehtoollisesta, niin sanotaan näin siellä, että hetkinen, mä nyt löydän sen tuosta. Hän sanoi esimerkiksi tästä ehtoollismaljasta, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Tämä on liiton ateria. Ei tämä tarkoita, että tämän aterian kautta me tulemme tähän liittoon, vaan tämä tarkoittaa sitä, että joka kerta kun me tulemme ehtoolliselle ja nautimme sen leivän ja juomme sen viinin, niin me haluamme sanoa Jeesukselle, että mä vieläkin haluan olla sinun kanssasi. Kun tänään sinä kulautat siitä viinipikarista, niin sano Jeesukselle tämä. Minä vieläkin tahdon kulkea sinun kanssasi. Minä vieläkin tahdon olla liitossa sinun kanssasi, Herra. Sillä Jeesus on antanut tämän omalta puoleltaan, että hän haluaa olla meidän kanssa liitossa. Se on valtava asia. Tämä liiton solmimiseen jo vanhassa testamentissa liittyi tämä ateriointi. Tuossa Vesalaisen kanssa siitäkin puhuttiin. Otetaan nyt vaikka, kun siellä sitten Laaban ja Jaakob teki liittoa keskenään, ja sitten siellä sanotaan yksi Mooses 31:44, tule siis tehkäämme liitto keskenämme. Niin sitten siitä seurasi se, että Jaakob jakees 54 uhrasi vuorella teurasuhrin. Siellä oli ensin se uhri ja sen uhrin ympärillä sitten kutsuttiin miehet aterioimaan. Kiitos Jumala. Meillä on Golgatan uhri, se on valmiina tässä, se on se liiton tae, mutta me kokoonnumme sen ympärille niin kuin nämäkin kokoontuivat aterioimaan. Tämä on liiton ateria. Liitot vahvistettiin aterialla. Ja Jeesuskin sanoo siellä ilmestyskirjassa, ja huomatkaa kenelle hän puhuu loppupelissä. Ei hän puhu tälle maailmalle, vaan hän puhuu Laodikean seurakunnalle. Hän puhui uskoville ihmisille, että katso, minä seison ovella ja kolkutan, joka avaa oven. Minä käyn hänen tykönsä sisälle ja mitä? Aterioitsen hänen kanssaan. Kiitos Jumalalle. Tämä on valtava asia. Tietysti meillä on jatkuva hengellinen ateriointi Jeesuksen kanssa. Siellä puhutaan niistä Jeesuksen mukanaan tuomista eväistä, että Jumalan valtakunta on syömistä juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ne on niitä eväspaketteja, mitä taivas jakaa, mutta kyllä siihen sisältyy tämäkin, että me tasaisin välein aina tuumme Herran eteen ja sanotaan, vieläkin minä haluan Herra olla liitossa. Se on ihan sama. Kyllähän suomalainen avioliittohan tahtoo olla vähän sellainen niin kuin se entisen miehen avioliitto, että kun oli 30 vuotta oltu ja vaimo purskahti itkemään ja mies ihmetteli, että mitä se nyt poraa tuossa ja kysyi, että mikä sua nyt itkettää, no, kun sä et ole sanonut koko 30 vuotena enää, että sä rakastat mua. Niin äijä vaan totesi vähän karuun suomalaisen, kyllä mä sit ilmoitan, jos siihen tulee muutos. Niin kuulkaa, kun me ollaan tässä suhteessa Jeesuksen kanssa ja tässä liitossa, joka verrataan avioliittoon muuten monessakin Raamatun kohdassa, niin tämä ehtoollinen on se hetki, jolloin me tulemme oikein samalle aterialle. Mäkin hääpäivänä yleensä pyrin viemään ja on taidettu joka kerta olla jossain ulkona syömässä vaimon kanssa. Ajatelkaa, näinkin karu mies kuin minä. Niin me tulemme Jeesuksen kanssa tähän ja me sanomme, että vieläkin Herra minä tahdon. Kiitos Jumalalle. Ja Herra haluaa osoittaa myös rakkautta omalta puolelta. Sitä tulee paljon enemmän kuin me pystymme tietenkään osoittamaan, mutta hän haluaa niin tehdä. Tämä on liiton ateria. Ja liitto johti perhesuhteeseen, missä me ollaan samaa perhettä, ei ainoastaan minä ja Jeesus, vaan me kaikki ja Jeesus. Siellähän sanotaan sillä tavalla 1 Pietari 2 ja 9, että te olette valittu suku. Muuten kun vanhassa, tai siellä alkuseurakunnan aikana oli käytössä tämä pyhä suudelma, jota ei tarvitse käyttää, se ei ole sen tason asia, niin se oli itse asiassa hebrealainen tapa, joka on vieläkin israelilaisten keskuudessa käytössä, että kun nykyisraelilainenkin tervehtii, niin se tervehtii perhettään aina suudelmin. Ja sitten ne, jotka luetaan perhettä vastaavaksi ystäväkunnaksi, joista käytetään sanaa jedid, rakas ystävä. Se on enemmän kuin se haver, jota yleensä käytetään. Jedid on syvempi ystävä. Ja jos israelilainen tervehtii sinua suutelemalla sinua, niin voit tietää, että sinä olet siirtynyt kategoriassa ylöspäin kohtaan jedid. Ja siksi Jeesus sanoi Juudas Iskariotillekin, kun hän suutelemalla kavalsi, ystäväni, miksi tulit tänne? Tämä on jotain syvää tässä liitossa, kun ollaan Jeesuksen kanssa. Tämä on perheasia, mihin me olemme kokoontuneet. Kristus on koonnut tänään suuren perheensä Kokkolassa tähän huoneeseen. Kiitos Jumalalle. Ei se tarkoita, että ei Herra ole perhettä muuallakin, sillä on tosi iso perhe. Mutta tämä joukko on kokoontunut tähän, ja täällä on keskipisteessä Jeesus. Ja te olette tässä hänen ympärillään, niin kuin minäkin. Me ollaan Jeesuksen kanssa tässä. Liittohan aina verellä täytyy vahvistaa, niin kuin sekin siellä se Jaakobin ja Laabanin liitto, ja myöskin sitten vanhassa liitossa, Hebrealaiskirje 9 sanoo jakeessa 18, sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty, vaan siellä vihmottiin kaikki nämä temppelin kalut verellä. Ja niin myöskin meidän kohdallamme tämä uusi liitto, jos mikään, pohjautuu tähän Golgatan työhön, Jeesuksen veren vuodattamiseen. Siellä, jos missä, hän osoitti sitä rakkauttaan hyvin käytännöllisellä tavalla. Kuule, kun kerran tullaan taivaaseen, niin mä olen yhdestä asiasta varma. Jokainen meistä ihmettelee, että miten ihmeessä mä oon tänne päässyt. Ja se vastaus on aina se sama. Ei ole mitään muuta avainta tähän kuin Golgatan työ. Mulla oli Turussa aikanaan, kun tulin uskoon, yksi tuttu veli, vanha mies. Meillä oli ikäero 50 vuotta. Hän oli tosi rakas veli mulle ja meillä ei ollut sukupolvien välistä kuilua. Hän oli minulle kuin veli todellakin, enemmän kuin veli. Ja siellä mä kävin, hän oli semmoinen liikuntarajoitteinen mies ja istuin monta kertaa, rukoiltiin ja hän minua johdatteli uskontiellä eteenpäin, kun oli paljon kokeneempi kuin minä. Ja sitten hän sairastui. Se oli kyllä ihmeellinen juttu. Hänelle ilmoitettiin, se oli eräs helmikuinen päivä sekin, että teillä on vatsasyöpä pitkälle edennyt, eikä mitään voida enää tehdä. Teillä on muutama kuukausi aikaa. Tämä siellä turkulaisessa sairaalassa ilmoittaa lääkäri tälle miehelle. Niin ette usko, että lääkäri meni vähän äimänkäeksi, kun tuo Väinö veli, kuulkaa, täyttyy pyhällä hengellä siinä kohtaa ja alkaa riemuita, kun hän on saanut kuulla tämmöisen hyvän uutisen. Ja hän on, halleluja Jeesus! Kiitos, että olet antanut kotiin kutsun minulle juuri tässä paikassa. Se oli siellä sairaala jossain aulassa, missä mä oon niin monta kertaa laulanut sinusta potilaille. Ja kyllä lääkäri ihmetteli, kummallinen mies. Ja sitten niin silloin oli tullut profeetia semmoinen vähän aikaisemmin, että jos siinä vaiheessa, kun kukat puhkeavat, niin sinulle annetaan uusi virsi. Ja hän käsitti, että se on siinä kevään korvalla, ja minäkin käsitin. Ja mä asuin silloin jo tuolla Keski-Suomessa, ja mä ajattelin, että mä vapunjäljestä käyn katsomassa vielä, kun se oli mulle niin läheinen veli. Mutta Herra sanoi, että älä jätä vapunjälkeen, ette tehdi kuitenkaan. Kattokaa, kun kuka puhkee Turussa vähän aikaisemmin kuin tuolla Jyväskylässä. Ja niin mä menin sinne 4 päivää ennen kuin hän lähti. Mä en ole ikinä nähnyt mitään sellaista. Siellä Väinö, kuule, se on laihtunut, niin se ei enää mitään voinut syödä, se oli vaan luuta ja nahkaa. Hirveän iso mies, tuommoinen vuolteahon kokoinen mies ja vähän vissiin isompikin. Ja kuulkaa, mies intoilee siellä vuoteella. Hän on, kuule, Pauli, tämä on jotain valtavaa, kohta ovet aukeaa, mua niin kiinnostaa nähdä, mitä siellä on. Oi hyvä tähden. Ja sitten... Miksi hän pystyi tällä tavalla puhumaan? Hän pitää minulle raamattu tunnin siinä, jota en voi koskaan unohtaa. Hän sanoi, kaikki muu on viety. Mitään muuta ansioa ei ole. On vain yksi asia elämässäni. Jeesuksen suorittama Golgatan sovitustyö. Ja se kestää. Halleluja. Kuka sen varassa tämä mies intoilee iankaikkisuuden porttien edessä, niin kuin hän itse sitä ilmaisi. Ja lähti innoissaan Herransa tykö. Sitten tuli ne hautajaiset ja minä joskus näen noita ilmestyksiä. Ja siellä mä istun, niin yhtäkkiä siellä siunauskappelissa niin mä joudun niin kuin elokuviin. Yhtäkkiä edessäni hänen vihreä niitty. Sen kaltaista vihreyttä ei ole kulkaa maan päällä. Mä en voi teille kuvata sitä. Siinä oli joku ihmeellinen kirkkaus. Ja yhtäkkiä tuo ennen rampamies, kyynärsauvoilla eteenpäin mennyt, juoksee siellä niityllä. Väinö Lehtonen se siellä juoksee, kulkaa. Onko kukaan nähnyt koskaan, kuinka hirvi juoksee? Kuin moni on nähnyt? Eikö hienoa kateltavaa? Väinö juoksee juuri kuin hirvi. Ja pysähtyy, kääntyy. Kuva fokusoidaan hänen kasvoihinsa siinä ilmestyksessä. Mä en koskaan unohda sitä autuutta, sitä riemua, sitä kirkkautta, mitkä tuo miehen kasvoilla oli. Ja hän hymyili minulle. Ja kuva katosi. Veri riittää. Halleluja, Golgatan veri on ainoa asia, jonka ansiosta sinä kerran voit tulla tuonne kirkkauden maahan. Ja ainoa seikka, joka liittää sinut liittoon Kristuksen kanssa. Vain tämän veren kautta voi päästä tähän sukulaissuhteeseen, tähän perheyhteyteen. Halleluja. Ja siksi me kokoonnumme tämän asian ympärillä, koska tämä on niin valtava asia. Kiitos Jumalalle. Ja siksi Jeesus myöskin palvelee tässä ikään kuin pöydässä. Tämä on niin kuin Herran pöytä. Herra ensimmäisellä ehtoollisella halusi näyttää tämän asian, että rakkaat lapseni, minä aina kun kokoonnutte, vaikka minä olen jo siellä isän tykönä, minä olen mukana, minä olen palvelemassa teitä. Minä haluan osoittaa rakkauttani teille, kun tämän suuren sovitustyön ympärille kokoonnutaan. Kiitos Jumalalle, eikö valtavaa? Halleluja. Miten se Jeesus sitten palvelee, niin siellä aluksikin heti se tapahtui pesemällä. Älä kuulkaa, pesua tarvitaan monta kertaa. Jeesus on sen jo suorittanut Golgatalla, mutta Tässä me saadaan vielä kerrankin pysähtyä sen eteen. Olen myös huomannut seurakunnan paimenena, että ehtoolliskokouksissa parantuu sairaita enemmän kuin missään muussa kokouksessa. Se perustuu siihen, koska kertaakaan Jeesus ei paranna sairasta muuten kuin yhden työn perustuksella, ja se on sen Golgatan työn, koska hän kantoi synnit ja sairaudet. Täällä sanotaan näin, Matteus 8 ja 16, että kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jesajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Kuulkaa, tänään kun me ollaan tässä, se on valtava asia olla tämän sovitustyön ääressä. Jeesus kantoi ristillä myös sairaudet. Ja mä en koskaan unohda esimerkiksi sellaista ehtoolliskokousta, kun olin Vaajakoskella siihen aikaan. Siellä oli isommat juhlat ja ehtoolliskokous oli. Keskuudessamme oli semmoinen August Paunaharju-niminen mies, joka oli rampajaloistaan. Käydään ehtoollisen yhteydessä polvilleen rukouksiin, se oli semmoinen vanha-aikainen tapa. Minäkin olen siellä penkkiä välissä, että en mitään nähnyt, mutta yhtäkkiä minä kuulen. Hirveä meteli kuuluu sieltä alkupäästä, kun joku oikein mylvii siellä kiitosta Jeesukselle. Ja minä ihmettelen, mitä ihmettä tapahtuu, ja sen verran olin utelias, että nostin päätäni kattoakseni, niin tämä kyynärsauva ukko, kuulkaa, heiluttelee sauvoja siellä ja hyppii kuin pienet pojat. August Paunaharju oli parantunut, kiitos Jumalalle, eikä koskaan hakenut niitä keppejä takaisin enää. Oli jaloistaan terve ihan hautaa asti, kiitos Jumalalle. Herra ilmestyi siellä. Tässä ei ole kauaa, kun meillä oli ehtoolliskokous Lahdessa, niin vaan laskeutui sellainen väkevä kokemus, ja minä sanoin, että kaikki sairaat nyt vaan esiin tänne, että tänään Jeesus parantaa sairaan. Ja kuulkaa, sitten kun seuraavassa kokouksessa kysyin, niin oli siellä ainakin yksi parantunut. Kiitos Jumalalle. Jeesus haluaa palvella. Mä olen saanut tämän sydämelleni tätä kokousta varten. Minä uskon, että Jeesus kulkee täällä tänään. Hän haluaa osoittaa rakkauttaan sinua kohtaan. Hän haluaa parantaa sinua. Siksi, että me olemme sen parantavan lähteen äärellä, joka on Golgatan työ. Kiitos Jumalalle. Jeesus on kantanut synnit ja sairaudet. Ei se ole mikään semmoinen automaatti, että sieltä aina vedetään terveyksiä, vaan tämä asian nimessä. Mutta se sairaan parantuminen aina perustuu tähän Golgatan työhön. Kiitos Jumalalle. Kukaan sairas ei parane muuten kuin Golgatan työn kautta. Koska Jeesus kantoi, niin kuin Vesalainen eilen sanoi, kaikki kirouksen, hallelujaa, Golgatan ristillä. Me ylistämme Herraa. Herra täyttää pyhällä hengellä myöskin, muistuu mieleen sellainen ehtoolliskokous, tuolla Vihtavuoressa olin, silloin sinne tuli semmoinen vanha veli saarnaamaan, monet muistavat Auno Sainion, tuon Petri Nurmisen appiukon, ja se oli kummallisimpia ehtoolliskokouksia, siellä me oltiin, ja se oli vähän kuivakkaa oloinen ensi alkuun, ja sitten se tuli puhumaan, se Sainio tänne mikin taakse ja sanoi, että ei mulla ole mitään sanottavaa. Mutta jos Herra nyt jotain kuitenkin antaisi, niin luen nyt kuitenkin yhden sanan kohdan. Ja en mä tiedä, mitä tapahtui, kuulkaa, kun Pyhä Henki tempasi sen vanhan Taunon kuule oikein virtaan siitä. Ja se oli väkevä saarna ja sitten kun se loppui, niin käytiin ehtoolliselle ja kaksi veljeä alkoi sitä jo jakaa, tai ei ne ollut vielä ehtinyt aloittaa, niin kuulkaa, tapahtui jotain, mistä Olavi puhui tässä. Takaa penkiltä se lähti. Kaikki putosi polvilleen siellä. Valtava Pyhän Hengen täyteyden sirkutus alkoi kuulua sieltä. Seuraava rivi putoaa kaikki polvilleen. Jeesus kulki penkkirivi penkkiriviltä ja taas putoaa polvilleen seuraava penkkirivi. Kaikki penkkirivit mielenkiintoisesti järjestyksessä yksi kerrallaan. Kunnes kaikki on jo kontallaan, paitsi ne vanhemmistovelit, jotka piti jakaa sitä ehtolista. Ja siellä oli yksi omien sanojen mukaan kauan kuivuudessa elänyt vanhemmistoveli sen kipon kanssa, missä se viini oli. Ja hän juoksi oikein ja laski sen sinne pöydälle ja oikein rötkähti siihen rukousalttarille ja täytyi pyhällä hengellä ja oikein huusi siellä, että halleluja Jeesus, että mä oon odottanut sua vuosikausia tässä kuivuudessa ja nyt sinä ilmestyit. Herra haluaa palvella ehtoolliskokouksessa. Se oli ihmeellistä. Kiitos Jumalalle. Ja sitten mulla on sellainen, mä oon aivan varma tästä. Täällä istuu ihmisiä, eli Jumala haluaa antaa näkyjä ja ilmestyksiä. Jumala haluaa laskea tämän seurakunnan keskuuteen näkyjä ja ilmestyksiä. Täällä on sellainen sanankohta sananlaskuissa, mä oon erikoistunut vähän näihin, että kun on väärin käännetty, niin siellä on sananlasku 29.18, tällainen sana, joka on meidän raamatussamme näin käännetty, missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi, mutta ei siinä niin lue, vaan missä näkyy puuttuu. Kuulkaa, näkyy on jotain, eikä siinä välttämättä puhuta kurittomuudesta, vaan siinä puhutaan, siinä on sellainen sana, että ollaan niin kuin löysällä. Ymmärrättekö, ei ole otetta asioihin. Kuulkaa, uskovalla ihmisellä, jos se on selvää näkyä siitä, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä ja miten palvella Herraa ja niin edelleen, niin hän pyörii vaan ympyrää kerta kaikkiaan kuin jänis, jota koira ajaa, ja ei tiedä oikein mitä tekisi, eikö niin? Näkyjä tarvitaan, kiitos Jumalalle. Jumala haluaa antaa näkyjä. Paavali sanoi, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ei se tarkoita aina, että on näky seinällä joku, että käsi ilmestyy ja kirjoittaa sinne, että punnittu on ja kevyeksi havaittu, niin kuin Danielin aikana. Näky on jotain, joka polttaa sisäistä maailmaa. Näky on jotain, jonka vaan tietää, että näin Jumala näyttää minulle näitä asioita tässä. Mutta minä uskon, että Jumala haluaa antaa näkyjen lahjaakin niin, että todella, joka on sellaista niin kuin profetiaa verrattavaa. Siellähän sanotaan alkuseurakunnassa, kun kokoontuivat, niin kellä on laulu ja kellä on ilmestys, joka nyt on vähän sama asia kuin se näkyy. En tiedä, puhkeeko se jo tässä kokouksessa jollekin täällä, mutta aivan varmaan, että Jumala haluaa antaa ilmestyksiä ja näkyjä. Kiitos Jumalalle. Sitten vielä ihan lopuksi. Jeesus sitten, kun oli pessyt nämä jalat, niin hän sanoi, että olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Eikä Jeesus sitä tarkoittanut, että me siirrymme nyt jalkojenpesuseurakunnaksi, vaan hän tarkoitti sitä samaa, että hän osoittaa rakkautta loppuun asti ja palvelee. Ja meidän tulee nähdä, että tässä on tämä toinenkin suunta. Me emme katso ainoastaan ylöspäin Jeesukseen, me katsomme toisiimmekin. Seurakunta on lammaslauma. Tämä on yhteysateria. Tämä on rakkausateria Jeesuksen kanssa, mutta tämän yhteysateria keskenämme. Halleluja. Me emme ole tulleet yksilönä. Siinä se suuri ero on, kun älköön kukaan loukkaantuko, jos täällä sattuu olemaan tänään joku kansankirkon ihminen, mutta siellä yleensä mennään ehtoisille vain yksilönä. Ja sitten pappi antaa sen öylätin ja sitten sen viinin. Jokainen kuin yksin siellä. Mutta meidän ei tule olla näin. Sinun ei tule tulla tänne ikään kuin yksin saamaan ehtoollinen, vaan sinä olet tullut yhdessä tänne, niin että me ollaan täällä perheaterialla. Hallelujaa, kiitetty olkoon Herran nimi. Me haluamme myöskin palvella toisiamme. Ehtoollinen ei ole yksilöasia, se on yhteisöasia. Se on tämän seurakunnan asia, kiitos Jumalalle. Ja siksi Jeesus hän keräsi nimenomaan omansa tälle aterialle ja meidänkin tulisi sitten palvella toisiamme. Ja mitä Raamattu sanoo, miten me voimme palvella toisiamme? Luetaan 1 Pietari 3, 8 ja 9, kiitos Jumalalle. Tietenkin ihan käytännölliselläkin tavalla, mutta se mitä Herra ennen kaikkea haluaa, niin sanotaan näin täällä. 1 Pietari 3. Anteeksi, 1 Pietari 4 ja 10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Siinä se on. Jeesus sanoi täällä, niin kuin jo viittasinkin, että kun kokoonnumme yhteen, niin on jokaisella jotain annettavaa. Eiks niin? Jokaisella jotain annettavaa. Kun me tulemme tänne, mua kiusaa se valtavasti, että nykyään yhä enemmän ja enemmän kristillisyydessä mennään sinne, että on ihmisiä, jotka haluaa mennä sinne, missä he ajattelevat, että sieltä saa siunauksia. Ei missään kohtaa Raamatussa neuvota tällaiseen, vaan Herra kehottaa menemään johonkin, missä voi antaa siunauksia. Eikö niin? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotain annettavaa. Millä on meidän käännössä nuo virsi, mutta tässä kyllä sanotaan laulu ihan alkukielellä. Ja mä uskon, että kysymys oikeastaan on hengessä laulamisesta. En tiedä, oliko teistä, tai oli, jotkut olitte mukana kerran 80-luvulla, täällä oli joku päivät, ja puhuttiin lähetystyöstä, taisin pitää Raamattu tunnin. Ja seuraava ohjelmanumero oli kahvit tuolla huoneessa. Ja hei, sitten Paul Raja-aho tuli tähän mikin taakse ja yhtäkkiä täytty voimallisesti pyhällä hengellä ja alkoi laulaa hengessä. Kuka, muistaako kukaan? Eikä ollut ihmeellinen hetki. Kerta kaikkiaan koko seurakunta, joka oli kokoontuneena, me ylistettiin Herraa tunti yhteen putkeen, ja jos suomalaiset ei yksikään me kahville, kun on kahvi ilmoitettu kello muistaakseni 15.30, kun se henki lankesi, niin 16.30 ensimmäiset hipsi kahville. Joo, Pauli antoi meille väkevän lahjan sen armon kautta, minkä Jumala laski hänelle siinä hetkessä. Se kyllä siunasi niin, että vieläkin muistan. Ja luulen, että kaikki muistaa sen, jotka oli läsnä. Vieläkin. Kiitos Jumalalle. Tätä Herra haluaa. Millä on opetus? Kyllä tämä on hyvä, kun veli soitti viulua. En mä siis sitä tarkoita, älkää ymmärtäkö väärin. Minä oikeastaan siunas, kun hän sanoi, että hän rukoilee tällä viululla. Sillä minulla on yksi hyvä ystävä, joka tuli uskoon niihin aikoihin, kun olin Petäjävedellä, oli Multialta yksi veli Saarinen, joka on hellun tai saarnaajana nykyään, viimeksi oli Kaavilla. Niin hän tuli uskoon ja oli niin riemussaan, sitten oli metsuri ammatiltaan ja meni töihin pelastumisen jälkeen ja sahas siellä oikein järeen kuusen nuria sillä moottorisahalla ja siihen se iso kuusi rysähti ja veli oli niin täynnä innoitusta, että sanoi, nyt on laulettava itselleen yksiksi, se oli metässä. Että nyt on laulettava ylistyslaulu Jumalalle ja nousee oikein siihen kuusen rungon päälle ja alkaa miettiä, minkähän laulu laulaa. Ja kun se oli just uskoon tullut, niin ei aika ollut mistään hengellisistä piireistä, niin ei se muistanut kuin yhden laulun. Mä mato matkamies maahan. Ja hän alkaa laulaa, mä mato matkamies maahan, mutta sitten ajattelin, että tämä ei täsmää nyt, että joko laulu on väärä tai mies on väärä, mutta tämä laulu ei sovi tähän ja mitä mä tekisin. Ja kuulkaa, tiedättekö mitä veli Saarinen teki?
Se oli musta jotain valtavaa, hän ottaa sen moottorisahansa. Mitään muuta hänellä ei ole. Laulu ääntäkään ei ollut eikä osannut yhtään laulua. Hän nousee sille kuusen rungolle ja vetelee pitkiä sarjoja moottorisahalla kohti taivasta. Hallelujaa! Takuulla, tämä musiikki kuuluu taivaassa, uskotteko? Kiitos Herralle. Se on ollut siunattu veli, Jumala on paljon käyttänyt sitä. Kiitos Herralle. Niin, joka tapauksessa, sitten millä on opetus, millä on ilmestys? Taas tämä putkahtaa täältä, hei. On tarkoitus, että on ilmestyksiä. Mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtuuko rakennukseksi. Tätä seurakuntaelämän tulisi saada olla. Kiitos Jumalalle. Meidän tulee palvella toisia ja ennen kaikkea tietenkin, että meillä on se oikein mielenlaatu, kun sana sanoo, että meidät on kutsuttu siunaamaan. Te tiedätte monet, tämä Juhani Paavola, joka on Kokkolan lahja meille lahtelaisille, niin Juhani on sitten hyvä veli. Kerta kaikkiaan se kun on tuommoinen pohjalainen, niin se sanoo niin kohti, kerta kaikkiaan, niin kuin se itsekin sanoi, että meillä päin sanotaan vähän vankasti. Mutta tiedättekö, en ole ikinä nähnyt veljeen huonossa hengessä, eikä koskaan keikuta venettä. Ja aina on veli siunaavassa mielessä kaikkia kohtaan. Kiitos Jumalalle. Kuulkaa, sen ilmapiiri rakentaa, kun me tulemme yhteen siunaavassa mielessä. Ja taidamme siunata toisiamme. Ja joku on niin tympiä tyyppi tuokin. Siunaa vihamies tässäkin, sanoo sana. Eikä se sentään ole se tympiä tyyppi, mikään vihamies eihän. Se vaan ei saatu muuten miellyttää. Mutta saa sitä siunata silti. Kiitos Herralle. Ja ehtoollisella juuri erikoisesti, niin se on ihan hyvä siunata toisiaan. Ja en mä usko, että täällä seurakunnan veljet panee pahakseen, jos sä tunnet kehotusta mennä siunaamaan jotakuta, niin varmaan täällä vapaus on. Et siunaa vaan. Kiitos Jumalalle. Tämmöisiä ajatuksia mä sanon nyt aamenen. Ja ollaan tässä Herran edessä ja Jeesus, me olemme kasvojesi edessä, me kiitämme, että sinä olet tässä meidän kanssamme. Herra, sä tiedät, että mua vähän pelottaa tässä hetkessä. Mutta Herra, sä oot itse antanut selvän kehotuksen, että nyt rukoillaan sairaiden puolesta. Sillä sinä olet meidän keskellämme. Mä nyt pyydän, en tiedä onko teillä tällaista tapaa, jokainen sellainen, joka sairastaa ja uskoo, että Jeesus voi ja tahtoo sinua parantaa, nouskaa ylös, niin me rukoilemme teidän puolesta nyt. Joo, paljon on sairaita. Joo, Olavi tussa mun kaveriksi tähän rukoilee. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus on nähnyt, että sä turvaat Jeesukseen ja uskot häneen ja tahdot häntä parantaa. Kohdata, että hän parantaisi. Herra, ylistetty olkoon sinun nimesi, että sä näet nämä ystävät. Ja Herra, kiitos, että sinä lasket väkevän kätesi heidän elämänsä ylle. Ja minä uskon, että tästä vielä kuullaan, Herra. Jeesus, hyviä uutisia siitä, mitä sinä olet tehnyt, sillä sinä olet tullut osoittamaan rakkautta loppuun asti. Sinä olet tullut palvelemaan eikä palveltavaksi, ja sinä liikut täällä tänään, Herra,
ja sinä olet meidän kanssamme tässä hetkessä, ja sinä rakastat näitä opetuslapsiasi, Herra, ja sinä olet tässä perhepöydässä. Herra, kallis kiitos, että sinä kohtaat näitä ystäviä, Herra, ja täällä saadaan kokea paranemisia. Hallelujaa, kiitetty olkoon sinun väkevä nimesi, ylistys Jumalalle. Hallelujaa, kiitos Jeesus, mitä sinä teet näiden ystävien elämässä. Kunnia ja kiitos. Kiitos Jeesus. Ylistys ja kunnia ja kiitos, että nämä ihmiset itsekin saa kiittää sinua tänä hetkenä siitä, että sinä olet hyvä. Halleluja ja sinun armosi pysyy. Kunnia ja ylistys sinulle. Halleluja.
Kiitos.
Joo, kiitos, 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 kiitos.
Joo, kiitos Jeesus, että sinä olet täällä todella palvelemassa omiasi, Herra. Kiitos Jeesus, sinä Halleluja. Olet paikalla ja pyydämme nyt Herra, että sinä pyhän henkesi kautta palvelet sairaita, jotka sinä olet hyväksi nähnyt Herra, että he sinun palvelustyösi kautta saavat ottaa vastaan terveyden, niin isämme sitä nyt rukoilemme sinulta Jeesuksen nimessä ja kiitos Herra, että sinä itse olet täällä ja pane käteesi nyt sairasten päälle ja anna heidän tuntea, että voima tulee sinun voimastasi, Herra. Ja saamme ottaa vastaan se, mikä on ristillä valmistettu, Herra Jeesus. Isä, tätä me pyydämme sinulta. Kiitos palvelevasta Jeesuksesta pyhien seurakunnassa Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus.
Aamen. Istukaa, olkaa hyvä ja... Usein on niin, että vaikkei just sillä hetkellä parane, niin että on ilmoittautunut lääkäriin, niin on jo suuri voitto. Mä muistan tuolla Korppoossa, kun niin armeijassa kulkaa, niin siellä oli yksi poika sairas ja Herra selvästi kehotti, että rukoile sen puolesta, että oli menettänyt liikuntakykynsä. Ja mä olin siellä Intissä, niin siellä pidettiin lapsille kerhoa sitten henkilökunnan. Siellä upseerikerholla ja Korppoon helluntaiseurakunnan toimesta ja mäkin olin mukana. Mä panin kaikki likoon siinä sitten ihan julkisesti, että nyt tuon pikku Matin puolesta rukoillaan. Ja eikä mitään tapahtunut ja mä lähdin sitten kasarmille siitä tosi kallella kypäriin ja sanoin, Herra, sä petit mut. Mutta Herra sanoi, älä nyt hätäile ja... Seuraavana päivänä, kuulkaa, oli koulujen väliset jalkapallomatsit ja Matti ei pystynyt pelaamaan, se istui sen opettajan kokkolalaissyntyisen Ulf Majavakan vieressä. Ja Uffe sanoi yhtäkkiä, että Matti, kokeile, voiko sä tehdä näin? Ja Matti teki, kokeile, voiko tehdä näin? Matti teki. Jeesuksen nimessä lähde juoksemaan ja jätkä juoksi. En joutunut häpeään.